Atëherë përshëndetje, ndjes për vonesën për të filluar mbledhjen, por kishim probleme me pjesën e lidhjes së internetit këtu në sallë. Atëherë edhe një herë për gjithë ato që janë dhe online, se këshillin fakt i diskutoj po për online në tashi, për të qenë këtu. Sot kemi për të shqyrtuar nga ana këshillit rreth 7 çështje. Nuk është e pranishme zonja e Mona Muçi për shkak të një angazhimi pranë shkollës së magjistraturës. Kemi diskutime mbi përmbajtjen e rendit? Po, Irina?
Unë fakt do kërkoja një shtyrje për njërin nga pikat e rendit e ditës, konkretisht për vlerësimin e gjyqtarisë. Pasë parasysh kundërshtimet e ti, duke referuar disa çështje, të duke qenë se kanë bënë dhe verifikimin e të gjitha akteve të procedurale, kërkoj kohë që të ti më e qartë për sa i përket shpjegimeve lidhur me këtë çështje.
Faleminderit, atëherë çështje në fjalë, po e heqim nga rendi ditës për t'i dhënë kohë relatores së që të plotësoj informacionin përpara se të marrim një shqyrtim. Pa humbur kohë, po fillojmë me vlerësimet, kështu që fillojmë me çështjen e parë që ka të bëjë me vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtarës me qëllim gradimi për periudhën 2013-2016, relatore e kësaj të zonja Ylka Rupa. Atëherë ne duke qenë se kishim mundësi ta dëgjoni, Ylka, të lutem vetëm për efekt regjistrimit të mbledhjes, shkurtimisht vetëm konkluzionet.
Okay. Faleminderit.
Vetëm konkluzionet për sa i përket
Atëherë faleminderit, të nderuar koleg, projekt raporti vlerësimit etik dhe profesional për gjyqtarë ka për qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit në gradimin e gjyqtarës, e cila ka kaluar procesin e vlerësimit kalimtar. Në projekt raport, pasqyrohet e plot procedura e vlerësimit, analizon burimet e vlerësimit, niveli, pikëzim, kështu që në formë të përmbledhur do të relatoj thjesht lidhur me vlerësimin për gjithë cilin nga kriteret e vlerësimit. Duke filluar me aftësitë profesionale të gjyqtarës, anjurit ligjore, referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues, rezulton se gjyqtarja ka aftësi shumë të mira për identifikimin e qartë dhe të plotë të fakteve të çështjes, identifikimin e natyrës së çështjes dhe identifikimin e normave konkrete procedurale dhe materiale. Lidhur me këtë tregues, propozohet niveli vlerësimi shumë i lartë, pikët 25. Për të kaluar të aftësia për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes, referuar të dhënave, rezulton se gjyqtarja ka aftësi shumë të mira në interpretimin e ligjit procedural dhe material, në shërbim të konkluzioneve të arritura në lidhje me çështjen, dhe kur është e nevojshme në mbështetje të arsyetimit vendimeve, identifikon dhe zbaton praktikën gjyqësore unifikuese të gjykatës së lartë, si dhe zbaton dhe respekton parimet e së drejtës. Lidhur me këtë tregues, i propozoi Këshillit nivelin e vlerësimit shumë të lartë, pikët 25. Në lidhje me arsyetimin ligjor, në tërësi rezulton se gjyqtarja ka aftësi shumë të mira në drejtim të treguesit, qartësia, konsiziteti dhe kuptueshmëria e vendimit, propozohet niveli vlerësimi shumë i lartë, pikët 15. Lidhur me strukturën e qëndrueshme dhe të mirë organizuar të vendimit, në përgjithësi rezulton se gjyqtarja ka aftësi shumë të lartë në ndjekjen e një strukture të qëndrueshme dhe të mirë organizuar të vendimit gjyqësor, kështu që propozohet edhe lidhur me këtë tregues niveli vlerësimit shumë i lartë, pikët 10. Për sa i takon cilësisë së analizës dhe argumentimit logjik në të gjitha aktet e analizuar, rezulton një nivel shumë i mirë arsyetimit, gjithnjë i plot dhe i qartë, duke shqyrtuar dhe argumentuar çdo element të nevojshëm në raport me paktin penal që trajtohet. Propozohet lidhur me këtë tregues niveli vlerësimit shumë i lartë, pikët 25. Kështu që në lidhje me kriterin e aftësisë profesionale të gjyqtarës, propozohet niveli vlerësimit shkëlqyeshëm, pikët 100. Për të kaluar të aftësisë organizative të gjyqtarës, lidhur me respektimin e afateve ligjore, në tërësi rezulton se gjyqtarja ka treguar kujdes posaçëm për zhvillimin e gjykimit brenda afateve ligjore në çështjet analizuara, për të cilat ligji ka parashikuar afate shqyrtimi, duke treguar aftësi shumë të mira në respektimin e tyre. Propozohet niveli i pikëzimit me 15 pikë. Gjithashtu dhe në lidhje me plotësimin e standardeve minimale kohore, rezulton që në të gjitha çështjet për të cilat kërkohet plotësimi standardit minimal kohor, gjyqtarët kanë të respektuar standardin dhe për këtë arsye propozohet niveli i maksimal i vlerësimit për këtë tregues me 5 pikë. Por sa i takon kohës mesatare që i dedikohet çdo çështje, rezulton se për të gjitha kategoritë e çështjeve zbatohet standardi minimal kohor dhe ka ka qenë më shkurtër standardi se sa për të gjitha kategoritë. Gjyqtarja lidhur me këtë tregues duhet të pikëzohet në nivelin e 5 pikëve. Në lidhje me rendimentin, duke u referuar burimeve të vlerësimit, rendimenti gjyqtarës për periudhën e vlerësimit rezulton në masë 116%, kështu që kjo përqindje pikëzohet maksimalisht me 10 pikë. Sa i takon kohës mesatare të arsyetimit të vendimit përfundimtar, duke u referuar burimeve të vlerësimit, koha mesatare arsyetimit të vendimit përfundimtar klasifikohet më shkurtër ose barabartë me afatin procedural për të gjitha kategoritë të çështjeve, kështu që propozohet niveli i pikëzimit me 15 pikë. Në lidhje me aftësinë e gjyqtarës për të kryer procedura gjyqësore, për sa i takon numrit mesatar të seancave për çdo çështje dhe kryerjen e veprimeve të nevojshme procedurale për shmangin e atyre jo produktive, duke ju referuar burime të vlerësimit, rezulton që pavarësisht se numri mesatar i seancave gjyqësore është më i lartë se 3, shkalla e kujdesit të treguar nga gjyqtarja për shmangin e seancave jo produktive justifikon pikëzimin e këtij treguesi me 15 pikë. Në lidhje me kryerjen e veprimeve të nevojshme procedurale për organizimin e procesit gjyqësor, referuar burimeve, rezulton se gjyqtarja ka treguar shkallë shumë të lartë aftësie në këtë tregues, evidentuar me korreksinë e planifikimit, mbikëqyrjes, zhvillimit dhe dokumentimit të veprimeve procedurale, duke respektuar standardet e procesit të rregullt ligjor. Propozohet lidhur me këtë tregues niveli i pikëzimit me 20. Në lidhje me aftësinë e gjyqtarës për të administruar dosjen gjyqësore, në dy aspektet, edhe në aspektin e rregullshmërisë së dokumentacionit të dosjes, po ashtu edhe saksisë dhe plotësisë së dokumentacionit të dosjes, paraqitet në nivele të larta gjyqtarja, kështu që propozohet niveli maksimal i pikëzimit 5 dhe 10 pikë. Kështu që në lidhje me kriterin aftësisë organizative të gjyqtarës, propozohet niveli vlerësimi shkëlqyeshëm pikët 100. Për sa i takon etikës dhe angazhimit ndaj vlerave profesionale, lidhur me etikën në punë, referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për të tregues, rezulton se gjyqtarja reflekton angazhim dhe përgjegjshmëri në funksion dhe nuk rezulton asnjë sjellje që mund të cënojë etikën në punë të saj. Për këtë arsye, për këtë tregues, propozoi që gjyqtarja të vlerësohet në nivelin shumë të lartë vlerësim, pikë 35. Për sa i takon integritetit, referuar të dhënave nga burimet arkivore KLD dhe KLG, rezulton se në lidhje me nuk ka asnjë të dhënë për sjellje të pahishme apo sjellje që cënojnë nderin dhe dinjitetin e gjyqtarës, kështu që propozohet niveli i vlerësimit shumë i lartë pikët 40 lidhur me këtë tregues. Për sa i takon pansisë së gjyqtarës, gjyqtarja në asnjë rast nuk ka përdorur gjuhë diskriminuese në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthorë në komunikimin me subjektet e procedimit ose në përmbajtjen e vendimeve të hartuara prej saj, kështu që në këto pushte lidhur me këtë tregues propozohet niveli shumë i lartë i vlerësimit pikë 10. Lidhur me numrin të lartë të kërkesave të pranuara të palëve për përjashtimin e gjyqtarës, rezulton se nuk ka asnjë të dhënë për ekzistencën e një numri të lartë të kërkesave të pranuara të palëve për përjashtimin e gjyqtarës, kështu që ky tregues propozohet të vlerësohet në nivelin e 15 pikëve. Kështu që në lidhje me kriterin etika dhe angazhimin ndaj vlerave profesionale, propozohet niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm pikët 100. Për të kaluar të aftësitë personale dhe angazhimi profesional i gjyqtarës, në lidhje me aftësitë e komunikimit, gjatë zhvillimit të seancave gjyqësore, referuar burimeve të vlerësimit, rezulton që gjyqtarja të ketë komunikim të qartë dhe transparent, nga ana tjetër respekton konfidencialitetin dhe mbron të dhënat personale, kështu që në lidhje me të dy këto tregues propozohet niveli shumë i lartë i vlerësimit pikët përkatësisht 25 dhe 15. Në lidhje me aftësinë për të bashkëpunuar në aspektin e shkallës komunikimit dhe bashkëpunimit me kolegët, po ashtu edhe në aspektin e komunikimit dhe bashkëpunimit me administratën gjyqësore, gjyqtarja paraqitet në nivel shumë të mirë, kështu që propozohet niveli shumë i lartë i vlerësimit pikët 10 dhe 15. Në lidhje me gatishmërinë e gjyqtarës për të angazhuar në veprimtari të tjera, për sa i takon pjesëmarrjes së saj në programet e formimit vazhdues të shkollës magjistraturës dhe trajtime të tjera profesionale, rezulton se Gjyqtarja ka marrë pjesë në aktivitete trajnuese, gjithse janë 8 aktivitete të zhvilluar për 21 ditë, kohëzgjatja e cila është brenda kufive 15 deri 120 ditë në periudhën 3 vjeçare vlerësimit. Kështu e lidhur me këtë tregues, propozohet niveli i vlerësimit me 20 pikë. Për sa i takon disponueshmërisë së gjyqtarës për të ullhequr kandidat për gjyqtar gjatë stazhit profesional dhe për trajnimin e gjyqtarëve, do të filloj vlerësimi lidhur me këtë tregues me 3 pikë, si për gjithë gjyqtarët e tjerë që janë të njëjtat kushte, pasi nuk rezulton që gjyqtarja të ketë pratikë angazhuar në aktivitete trajnuese apo të ketë ullhequr kandidat për gjyqtar gjatë vitit të stazhit profesional. Për treguesin, angazhimi i gjyqtarës në veprimtari ndërinstitucionale për përmirësimin e sistemit të drejtësisë dhe veprimtari për marrëdhënies me publikun dhe gjykatat, propozohet edhe në lidhje me këtë tregues pikëzimi me 3 pikë, pasi referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, rezultojnë që gjyqtarja të mos jetë angazhuar në veprimtari për ndërinstitucionale për përmirësimin e sistemit të drejtësisë. Gjithashtu nuk rezulton që gjyqtarja të ketë edhe publikime ligjore akademike. Që nuk vlerësohet për këtë tregues. Lidhur me propozimin për nivelin e vlerësimit, për aftësitë personale dhe angazhimin profesional të gjyqtarës, propozohet niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm pikët 91. Në lidhje me propozimin për nivelin e vlerësimit për çdo kriter vlerësimi dhe nivelin e përgjithshëm të vlerësimit për gjyqtaren, propozohet si më poshtë, aftësitë profesionale pikët 100 niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm, aftësitë organizative të gjyqtarës pikët 100 niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm, etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale pikët 100 niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm, aftësitë personale dhe angazhimi profesional pikët 91 niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm, vlerësimi përgjithshëm, numri pikëve 391 niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm.
Atëre, kemi ndonjë diskutim? Kalojmë votim?
Ni, dakord.
Pra. Dakord.
Ridvani, dakord.
Ridvani, dakord.
Admira, dakord.
Rakeliani, dakord.
Luka, pra.
Jodiani, dakord me vlerësimin. Shpreh unë konsideratat e mija personale për shkak njohjes dhe punës që kam bërë me këtë gjyqtare dhe ato çfarë u diskutua në këtë raport nga relatorja, i konstatoj edhe vetë si gjyqtar që kanë punuar bashkërisht me të.
Karolina, dakord, atëherë këshilli vendosi miratimin e raportit vlerësimit etik dhe profesional me qëllim gradimit të gjyqtarëve për periudhën 2013-2016, niveli i përgjithshëm i vlerësimit shkëlqyeshëm, gjithsej 391 pikë. Kalojmë tek çështja tjetër, e cila dhe kjo ka të bëjë me vlerësimin etik dhe profesional, për qëllim gradimi për gjyqtarë. Sërish të shkurtimisht zonja Jukarup Rupa do të bëjë prezantimin.
Faleminderit. Atëherë edhe për gjyqtarë vlerësohet për periudhën 2013-2016 dhe ky projekt raport ka për qëllim nivelin e vlerësimit për gradimin e gjyqtarës e cila ka kaluar procesin e rivlerësimit kalimtar. Gjyqtarësi është komunikuar projekt raporti dhe nuk ka paraqitur kundërshtime, prandaj do të relatoj lidhur me vlerësimin e gjithsecilit nga kriteret. Aftësitë profesionale të gjyqtarës në lidhje me aftësinë për të identifikuar natyrën e çështjes, ligjin e zbatueshëm dhe konfliktin e normave, rezulton se gjyqtarja ka aftësi shumë të mira për identifikimin e qartë dhe të plotë të fakteve të çështjes, identifikimin e natyrës së çështjes dhe normave konkrete, procedurale dhe materiale që gjejnë zbatim në zgjidhjen e çështjeve. Për këto arsye, propozohet niveli i vlerësimit shumë i lartë, pikët 25. Në lidhje me aftësinë për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjeve, rezulton se gjyqtarja ka shfaqur aftësi shumë të mira në interpretimin e ligjit procedural dhe material, në shërbim të konkluzioneve të arritura në lidhje me çështjen dhe kur është e nevojshme në mbështetje të arsyetimit të vendimeve, ka identifikuar praktikën gjyqësore gjykatës lartë, gjithashtu evidentohet edhe zbatimi parimeve të përgjithshme të së drejtës në të gjitha arsyetimet e vendimeve. Fillim me këtë tregues propozohet niveli vlerësimi shumë i lartë, pikët 25. Lidhur me arsyetimin ligjor, rezulton se gjyqtarja Valdete Hoxha ka aftësi shumë të mira në drejtim të treguesit, qartësia, konciziteti dhe kuptueshmëria e vendimit, kryesisht lidhur me këtë tregues propozohet niveli pikëzimi 15 pikë, vlerësimi është shumë i lartë. Lidhur me strukturën e qëndrueshme dhe të mirë organizuar të vendimit, referuar burimeve të vlerësimit, evidentohet se ky gjyqtar në hartimin e vendimeve gjyqësore ndjek një strukturë të qëndrueshme dhe të mirë organizuar, në përmbajtje të së cilës gjyqtarja përmbahet si prezantimit të fakteve, identifikimit të legjisbatueshëm dhe lidhjes së tyre me konkluzionet e arritura. Gjithashtu konstatohet se gjyqtarja ka një metodologji të qartë të strukturimit të pjesëve përbërës të vendimit. Propozohet lidhur me këtë tregues niveli vlerësimit shumë i lartë, pikët 10. Përsa i ta konsistisë e analizës dhe argumentimit logik, në shumicën e vendimeve gjyqësore të analizuar, rezulton një nivel shumë i lartë arsyetimit, i plot dhe i qartë, duke shqyrtuar dhe argumentuar çdo element të diskutueshëm në raport me faktin penal ose civil objekt shqyrtimis dhe çdo element vlerësuar të nevojshëm për të analizuar në raport me aspektet procedurale, si në rastet kur ai përbën shkak ankimi, ashtu në rastet kur analiza e fakteve dhe dispozitave me natyrë procedurale është thelbësore për zgjidhjen e çështjes. Lidhur me këtë tregues, propozohet niveli vlerësimit shumë i lartë, fikzimi 20. E 5. Propozimi për nivelin e vlerësimit të aftësisë profesionale të gjyqtarës propozohet të jetë niveli i shkëlqyeshëm pikët 100. Lidhur me aftësitë organizative të gjyqtarës, aftësia për të përballuar ngarjeve në punë dhe aftësia për të kryer procedura gjyqësore. Në aspektin e respektimit të afakteve ligjore në procedurën e vlerësimit me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit të gjyqtarës, referuar formatit të statistikave të administruar për efekt të këtij procesi, të cilat shërbejnë si burim vlerësimi edhe në procedurën e gradimit, nuk ka të dhëna specifike për kohëzgjatjen e gjykimit për të gjitha çështjet. Përpasoj, vlerësimi lidhur me këtë tregues do të bëhet duke u referuar 10 çështjeve të përzgjedhura më short për vlerësimin e 3 vendimeve të përzgjedhura nga gjyqtarja. Nga vëzhgimi i tyre çështje rezulton se vetëm për 2 prej tyre parashikohet afat ligjor brenda të cilit duhet përfundoj gjykimi. Më konkretisht është një vendim i zgjedhur nga gjyqtarja me numër 103 datë 27/2015, është regjistruar në gjykatën administrative të apelit në datë 3/6/2014 dhe ka përfunduar në datë 27/2015. Gjykimi ka zgjatur 6 muaj 24 ditë, ky gjykim konsiderohet i përfunduar jashtë afatit ligjor prej 30 ditësh, por në mungesë të dhënave mbi datën e vënies në vizit të çështjes nga gjyqtarja për shqyrtimin e kësaj çështje, si dhe të datës së caktimit gjyqtarës Hoxha, e cila në gjykatën administrative të apelit ka qenë deleguar, ky vendim nuk mund të merret si burim vlerësimi. Ndërsa për çështjen tjetër, është një çështje civile, rezulton se është regjistruar në gjykatën datë 15/2013 dhe me shortin elektronik të datës 2/7/2013 i është caktuar gjyqtarës Valeta Hoxha. Nga aktet e dosjes rezulton se ai është vënë në vizë nga kryetari i gjykatës së apelit Tiranë duke planifikuar seancën e parë në 22/11/2013 dhe ka përfunduar në këtë datë, pra 22/11/2013. Çështja më sipërme ka përfunduar brenda një seance të vetme dhe konsiderohet se është respektuar afati ligjor për shqyrtimin e saj. Përpasoj, pavarësisht se të dhëna statistikore të administruara në dosje nuk japin informacion për kohëzgjatjen e të gjitha çështjeve, për të cilat ligji parashikon afat gjykimi, duke u referuar dy çështjeve të analizuara më sipër, vlerësoj se aftësia gjyqtarës në lidhje me të tregues duhet të pikëzohet në nivelin e 15 pikëve. Lidhur me plotësimin e standardeve minimale kohore, nga analiza e burimeve të vlerësimit lidhur me këtë tregues, në tërësi rezulton se standardi minimal kohor në fuqi është respektuar në të gjitha çështjet e analizuara, kështu që propozohet niveli i pikëzimit për këtë tregues me 5 pikë. Për sa i takon kohës mesatare që i dedikohet çdo çështje, kohëzgjatja mesatare e çështjeve të vëzhguara është më e shkurtër se standardi minimal kohor për të gjitha çështjet e kësaj kategorie, kështu që propozohet niveli i vlerësimit me 5 pikë. Lidhur me rendimentin e përfundimit të çështjeve gjyqësore, referuar të dhënave të paraqitura në formularin e vetë deklarimit, rezulton se gjyqtarës janë caktuar për gjykim 1337 çështje, nga të cilat ka përfunduar 858 çështje civile dhe penale, si dhe 47 çështje administrative të gjyqtarit delegueuar pranë gjykatës administrative të apelit, që në total përbëjnë 905 çështje të përfunduara. Nga ky raport rezulton se për gjyqtarin llogaritet një rendiment prej 67.8%. Në bazë të statistikave të sjella nga gjykata e apelit, kemi të dhëna vetëm për sa i takon totalit të çështjeve të përfunduara nga gjyqtarja, që përputhet me atë të vetë deklaruar prej saj. Pra, rezultojnë 857 çështje në gjykatën e apelit, jurisdiksioni i përgjithshëm, dhe 47 çështje të gjykuara të gjyqtare e deleguar pranë gjykatës administrative të apelit. I vlerësuar si raport ndërmjet çështjeve të gjykuara me ato të caktuar, rendimenti për llogaritet në masën 67.8%, përqindje e cila sipas metodologjisë përkon me vlerësimin me 2 pikë. Për sa i takon standardit SASIO, referuar të dhëna për numrin e çështjeve të përfunduara gjatë prodhues vlerësimit, sipas të dhënave statistikore të administruara për efekt të organizimit të shorti gjatë procesit të rivlerësimit, ka rezultuar se gjyqtarja ka përfunduar rreth 700 çështje me palë kundërshtare, nga të cilat 653 civile dhe penale themelis dhe 27 çështje si gjyqtare deleguar në gjykatën administrative të apelit, duke përmbushur standardin SASIO në fuqi me 116%. Por ajo çfarë duhet theksuar është se përqindja e çështjeve me palë kundërshtare të përfunduara nga gjyqtarja përbën 77.3% të çështjeve në total të përfunduara prej saj. Bazuar në këtë parashikim dhe duke konsideruar ngarkesën e përgjithshme në punë të gjyqtares, e cila rezulton të ketë përfunduar si relator në total 905 çështje ose mesatarisht 301 çështje në vit, angazhimin e gjyqtarës në plotësimin e trupave gjykuese në gjykatë apelit, faktin që nxjerrja e çështjeve civile për gjykim në periudhën e vlerësimit 2013-2016 ka qenë atribut i kryetarit gjykatës dhe nuk ishte në vullnetin e gjyqtarës, angazhimin në gjykimin e 47 çështjeve si gjyqtare deleguar në gjykatën administrative të apelit, vlerësoi edhe për këtë tregues niveli pikëzimi që përcakton shkallën e aftësisë së gjyqtarës u të rritë në dy shkallë, duke u pikëzuar me 6 pikë. Për të kaluar të koha mesatare shtytimit të vendimit përfundimtar që referuar burimeve të vlerësimit ka rezultuar më në shkurtër ose i barabart me afatin procedural për të gjitha kategoritë të çështjeve. Në këto kushte vlerësohet propozohet vlerësimi i gjyqtarës për të tregues me 15 pikë. Në lidhje me kryerjen e procedurave gjyqësore, numri mesatar i seancave për çdo çështje dhe kryerja veprimeve të nevojshme procedurale për shmangin atyre jo produktive, feruar burimeve të vlerësimit, rezulton se numri mesatar i seancave gjyqësore në dosje të analizuara është më i vogël se 3, që të shkava e kujdesit të treguar nga gjyqtarja në shmangin e seancave jo produktive dhe administrimin e procesit në tërësi është e lartë, që vlerësoj se gjyqtarët duhet të vlerësohet me 15 pikë lidhur me tregues. Në lidhje me kryerjen e veprimeve të nevojshme procedurale për organizimin e procesit gjyqësor, evidentohet se gjyqtarja ka treguar shkallë të lartë aftësie për në aspektin e korrektësisë planifikimit, mbikëqyrjes, zhvillimit dhe dokumentimit të veprimeve procedurale duke respektuar standardet e procesit të rregullt ligjor dhe duke ndjekur me korrektësi hapat procedurale të gjykimit penal dhe civil në seancat gjyqësore zhvilluara. Propozohet niveli vlerësimit shumë i lartë, pikët 20. Lidhur me aftësitë e gjyqtarës për të administruar dosjen gjyqësore në aspektin e rregullshmërisë së dokumentacionit të dosjes, pa ashtu në aspektin e saktësisë dhe plotësisë së dokumentacionit të dosjes, propozohet niveli shumë i lartë vlerësimit pikët 5 dhe 10 për arsye se këto dosje paraqiten të rregullta në aspektin formal të tyre, aktet janë të numërtuar dhe mund të shfrytëzohen me lehtësi, gjithashtu nuk konstatohen mungesa të dokumentacionit në dosje të vëshkuara apo prania akteve apo dokumentave që nuk i përkasin çështjeve konkrete. Lidhur me këtë kriter, propozohet pra me aftësitë organizative të gjyqtarës, propozohet niveli vlerësimi shkëlqyeshëm pikët 100. Lidhur me etikën në punë, në burimet e vlerësimit për këtë kriter nuk konstatohen të dhëna negative për etikën në punë të gjyqtarës, kështu që të gjitha komponentet që fiksojnë kriterin etika dhe angazhimin ndaj vlerave profesionale është propozuar nivel shumë i lartë vlerësimi pikët maksimale. Propozimi për nivelin e vlerësimit për etikën dhe angazhimin ndaj vlerave profesionale është niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm pikët 100. Lidhur me aftësitë personale dhe angazhimin profesional, për sa i takon aftësive të komunikimit, gjyqtarja paraqitet në nivele shumë të mira në aspektin e komunikimit të qartë dhe transparent, gjithashtu respekton konfidencialitetin dhe mbrojtjen e të dhënave personale, kështu që për dy këto tregues propozohet niveli vlerësimit shumë i lartë, pikët 25 dhe 15 pikë. Gjithashtu, gjyqtarja ka aftësi shumë të mira bashkëpunuese, si në aspektin e bashkëpunimit me kolegët, por duke përfshirë shkëmbimin e njohurive dhe përvojës profesionale me ta, ashtu edhe në aspektin e komunikimit dhe bashkëpunimit me administratën gjyqësore, pasi nuk rezulton asnjë dhënë për ose indicie për mungesë të bashkëpunimit apo për ekzistencën e një shkallë të ulët komunikimit të gjyqtarës me kolegët dhe administratën gjyqësore. Kështu që propozohet niveli i vlerësimit shumë i lartë, përkatësisht pikët 15 dhe 10 pikë për gjithë cilin nga këto dy tregues. Lidhur me gatishmërinë e gjyqtarës për të angazhuar në veprimtari të tjera, pjesëmarrja e gjyqtarës në programet e formimit vazhdues shkollës së magjistraturës në trajnime të tjera profesionale rezulton se gjyqtarët të ketë 16 ditë trajnimi duke për periudhën e vlerësimit dhe duke marrë në konsiderat frekuencën e angazhimit të gjyqtarës në aktivitete trajnuese sipas të dhënave që rezultojnë, po ashtu edhe kuadrin ligjor dhe në ligjor në fuqi në periudhën e vlerësimit, propozoi që lidhur me këtë komponent gjyqtarët të pikëzohet në nivelin 20 pikëve. Për të kaluar të disponueshmëria gjyqtarës për të ullhequr kandidat për gjyqtar gjatë stazhit profesional dhe për trajnimin e gjyqtarëve referuar të dhënave, nuk rezulton që gjyqtarët ketë angazhime të tilla, kështu që do vlerësohet në 3 pikë. Pas nuk rezulton që gjyqtarja të ketë dhënë kontribut gjatë kësaj periudhe vlerësime në veprimtarinë ndër institucionale për përmirësimin e sistemit dhe në veprimtari për marrëdhëniet me publikun në gjykata. Propozohet lidhur me këtë tregues pikëzimi me 3 pikë. Gjithashtu gjyqtarja nuk rezulton të ketë dhe publikime ligjore akademike, kështu që nuk vlerësohet lidhur me treguesin publikimet ligjore dhe akademike. Lidhur pra me me kriterin aftësitë personale dhe angazhimi profesional, propozohet niveli vlerësimi i shkëlqyeshëm pikët 91. Kështu që lidhur me propozimin për nivelin e vlerësimit për çdo kriter vlerësimi, propozimi është si më poshtë: aftësitë personale të gjyqtarës pikët 100 niveli shkëlqyeshëm, aftësitë organizative të gjyqtarës pikët 96 niveli shkëlqyeshëm, etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale pikët 100 niveli vlerësimi shkëlqyeshëm, aftësitë personale dhe angazhimi profesional pikët 91 niveli vlerësimi shkëlqyeshëm. Propozimi për vlerësimin e përgjithshëm janë pikët 387 niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm. Faleminderit.
Serem. Kemi ndonjë diskutim? Nëse jo, kalojmë në votimin e projekt akti sipas propozimit relatorës.
I diri dakord.
Pra.
Dakord.
Ridvani dakord.
Dakord.
Fatmira dakord.
Akeliani dakord.
Luka pra.
Dodiani dakord.
Rita dakord, atëherë Këshilli vendosi miratimin e raportit vlerësimit etik dhe profesional me qëllim gradimi gjyqtarës për periudhën e vlerësimit 2013-2016, niveli përgjithshëm i vlerësimit shkëlqyeshëm me 387 pikë. Kalojmë prap tek vlerësimi i radhës që ka të bëjë me gjyqtarën. Sërish është zonja Jul Karupa, e cila në fakt po e lodhemi çik më shumë se ç'duhet, po shkurtimisht Julka, pasi anëtarët janë vënë në dieni me raportin.
Atëherë edhe gjyqtarja i vlerëson drejtimin e etikës dhe veprimtarisë profesionale me qëllim për caktimin e shkallës rasti dhe saj dhe pra gradimin për periudhën 2013-2016. Duke qenë se gjyqtarja nuk ka paraqitur kundërshtime në formë konkluzionesh, por relatoi lidhur me nivelin e pikëzimit dhe vlerësimit për gjysmë cilën nga kriteret. Lidhur me aftësitë profesionale të gjyqtarës në aspektin e njohurive ligjore, në dërsi referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, gjyqtarja ka aftësi shumë të mira në identifikimin e qartë dhe të saktë të fakteve dhe çështjes, identifikimin e normave konkrete procedurale dhe materiale që gjejnë zbatim, citimin dhe analizën e normave respektive në funksion të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve. Propozohet niveli i vlerësimit shumë i lartë, pikët 25. Lidhur me aftësinë për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes referuar të dhënave, rezulton se gjyqtarja ka aftësi shumë të mira lidhur me këtë komponent, dhe për këtë arsye propozohet niveli i vlerësimit shumë i lartë, pikët 25, po ashtu edhe në lidhje me arsyetimin ligjor. Në tërsi, gjyqtarja rezulton se i kushton rëndësi të posaçme arsyetimit vendimeve në drejtim të qartësisë, kuptueshmërisë dhe koncizitetit. Gjuha e përdorur dhe mënyra e organizimit të mendimit mundson një lexim të organizuar që ofron kalim nga njëra pjesë e vendimit tek tjetra në mënyrë logjike. Kështu, lidhur me komponentin qartësia, koncizitetit dhe kuptueshmëria e vendimit, propozohet nivel shumë i lartë i vlerësimit, pikët 15. Për sa i takon strukturës qëndrueshme dhe të mirë organizuar të vendimit, rezulton se gjyqtarja ka aftësi shumë të mira në ndjekje një strukturë të qëndrueshme, të mirë organizuar të vendimit, duke dhënë qëndrueshmëri dhe kuptueshmëri vendimit gjyqësor, propozohet niveli i vlerësimit shumë i lartë, pikët 10. Lidhur me cilësinë e analizës dhe argumentimit logjik, rezulton se gjyqtarja ka aftësi shumë të larta për këtë tregues. Gjyqtarja analizon konceptet ligjore që i shërbejnë zgjidhjes çështjeve në bazë një zhvillimi dhe argumentimi logjik. Cilësia e analizës dhe argumentimit logjik ndjek rregullin fakt, normë, interpretim, konkluzion. Në secilin prej tyre mendimi logjik ka vlefshmëri dhe spikat interpretimi individual i gjigjit propozuese dhe qëndrimet e praktikës gjyqësore që janë të integruar gjithë secilin nga vendimet e analizuara. Lidhur me këtë tregues, propozohet niveli i pikëzimit me 25 pikë. Propozimi për aftësitë profesionale dhe gjyqtarës është niveli vlerësimi i shkëlqyeshëm pikët 100. Lidhur me aftësitë organizative të gjyqtarës, të cilat analizon dhe pikëzon në aspekt në aftësisë për të përballuar ngarkesën në punë dhe për të kryer procedura gjyqësore, lidhur me respektimin e afateve ligjore, referuar formatit të statistikave të administruar për efekt të këtij procesi, të cilat shërbejnë si burim vlerësimi edhe në procedurën e gradimit, nuk ka të dhëna specifike për kohëzgjatjen e gjykimit për të gjitha çështjet. Përpasoj, vlerësimi lidhur me këtë tregues do të bëhet duke i referuar 10 çështjeve të përzgjedhura mesor dhe 3 vendime të përzgjedhura nga gjyqtarja. Ka vëzhgimi i këtyre çështjeve referuar kategorisë të tyre, rezulton se vetëm për 2 prej tyre parashikohet fat ligjor për fundimin e gjykimit, duke i referuar çështje për të cilat ligji parashikon fat ligjor shqyrtimi, rezulton se për 1 nga 2 prej tyre ose 50% të tyre vendimi është marrë deri kalim të afatit ligjor. Duke i referuar vetëm 2 çështjeve të analizuara më sipër, por edhe nga kesës dhe gjyqtarës Arbana Selmanaj për vite për periudhën e vlerësimit, vlerësoj që lidhur me këtë tregues, gjyqtarja të mos vlerësohet në nivelin e 3 pikëve siç parashikon metodologjia në një interpretim pra thjesht matematikor të çështjeve, por të rritet në 2 nivele duke pas në konsiderat edhe analizën e disa aspekteve të cilat nuk varen nga nuk janë përgjegjësi e gjyqtarës, të cilat janë të trajtuar në detajuar në projekt raportin e vlerësimit, kështu që propozohet lidhur me këtë tregues fikzimi i gjyqtarës me 9 pikë. Për sa i takon plotësimit të standardeve minimale kohore, standardi minimal kohor në fuqi është respektuar vetëm për 58.4% të çështjeve të analizuara, referuar metodologjisë së pikëzimit. Kjo përqindje matematikore prej 41.6% përkon me një nivel vlerësimi me 1 pik, por në rastin konkret pra vlerësuesi veç analizës me shifra duhet kryej edhe një analizë logjike të dhënave duke shmangur çështjet që nuk janë përgjegjësi e gjyqtarit, kështu që në projekt raport pasqyrohen analiza e komponenteve të tillë si ngarkesa e gjyqtarës, kompleksiteti i çështjeve dhe shkaqet e tjera që justifikojnë një pikëzim më të lartë të gjyqtarës lidhur me këtë tregues, kështu që propozohet lidhur me treguesin respektimi standardeve minimale kohore, vlerësimi pikëzimi i gjyqtarës në nivelin e 3 pikëve. Për sa i takon kohës mesatare që i dedikohet çdo çështje, referuar burimeve të vlerësimit, kohëzgjatja mesatare e çështjeve të vëzhguara është më e shkurtër se standardi minimal kohor për shumicën e kategorive të çështjeve, por duke marrë në konsiderat faktin se koha mesatare që i dedikohet çdo çështje tek kalon vetëm për një kategori, dhe kjo është kategoria e civileve me palë kundërshtare, si duke u referuar menaxhimit të kohës dhe kryerjes së veprimeve procedurale nga gjyqtarja, angazhimi për fundimin në kohë të çështjeve natyrës e curisë procedurale të tyre që ka kushtëzuar përfundimin e çështjeve tek standardit minimal, vlerësoj se ky tregues do të pikëzohet maksimalisht pra në nivelin e 5 pikëve. Për sa i takon rendimentit përfundimit të çështjeve, referuar burimeve, rezulton në masë 103% rendimenti i gjyqtarës për periudhën e vlerësimit, kështu që referuar edhe metodologjisë së pikëzimit përqindja pikëzohet në 10 pikë. Lidhur me kohën mesatare të arsyetimit të vendimit përfundimtar, në tërsi koha mesatare e arsyetimit të vendimit përfundimtar klasifikohet si më e shkurtër ose e barabartë me afatin procedural për shumicën e kategorive të çështjeve. Duke mbajtur në konsiderat se dekalimi i afatit konstatohet vetëm për një kategori çështjesh familjare, si dhe referuar edhe ngarkesës në punë të gjyqtarës duke aplikuar koeficientin 20% të rritjes me një shkallë pikëzimi, për këtë kriter propozoi që gjyqtarja duhet pikëzohet në nivelin e 15 pikëve. Lidhur me aftësitë e gjyqtarës për të kryer procedura gjyqësore, në total numri mesatar i seancave ka rezultuar 4.1 seanca për të gjitha kategoritë e çështjeve, por duke u referuar burimeve të vlerësimit, pavarësisht se numri mesatar i seancave gjyqësore është më i lartë se 3, shkalla e kujdesit të treguar nga gjyqtarja në shmangin e seancave jo produktive dhe administrimin në tërsi të procesit është e lartë, prandaj gjyqtarja propozohet të vlerësohet në nivelin e 15 pikëve. Lidhur me kryerjen e veprimeve të nevojshme procedurale për organizimin e procesit gjyqësor, rezulton se gjyqtarja ka treguar shkallë shumë të lartë aftësie në drejtim të zhvillimit dhe dokumentimit të veprimeve procedurale, duke respektuar standardet e procesit të rregullt ligjor dhe duke ndjekur me korrektësi hapin për gjykimin penal dhe civil. seanca gjyqësore të zhvilluara. Propozohet lidhur me këtë tregues niveli i vlerësimit shumë i lartë, pikët 20. Në aspektin e aftësive të gjyqtarës për të administruar dosjen gjyqësore, përsa i takon në rregullshmërisë së dokumentacionit të dosjes nga analiza e burimeve të vlerësimit, rezulton se dosjet paraqiten të rregullta në aspektin formal të tyre, aktet janë të numërtuara dhe mund të shfrytëzohen pa asnjë vështirësi, propozohet niveli i fiksimit me 5. Gjithashtu, edhe në aspektin e saksisë dhe plotësisë së dokumentacionit të dosjes, propozohet niveli shumë i lartë i vlerësimit pikët 10, sepse rezulton i plot dhe i sakt dokumentacionin të dosit të analizuar, dosit gjyqësor të vëzhguar pra të analizuara, kështu që në lidhje me aftësitë organizative të gjyqtarës, propozohet niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm pikët 92. Lidhur me etikën dhe angazhimin ndaj vlerave profesionale, për sa i takon etikës në punë, angazhimin dhe përgjegjësia në funksion, rezulton se gjyqtarja reflekton angazhim dhe përgjegjësi në funksion dhe nuk rezulton asnjë sjellje që mund të synojë etikën në punë të saj. Për këtë arsye propozohet niveli shumë i lartë vlerësimi pikët 35. Po ashtu edhe në lidhje me integritetin e gjyqtares, nuk rezulton asnjë dhënë për sjellje të pajishme apo sjellje që synojnë nderin dhe dinjitetin e gjyqtarit. Propozohet niveli i vlerësimit shumë i lartë pikët 40, për sa i takon pansisë së gjyqtares. Përdorimi ose jo nuk rezulton pra nga aktet e burimit të vlerësimit të vëzhguar, studiuar, nuk rezulton për përdorimi një gjuhë diskriminuese nga ana e saj, kështu që propozohet në vlerësim i lartë komunikimi pikët 10. Gjithashtu referuar të dhënave rezulton se ka vetëm një kërkesë për përjashtim nga pala, e cila është rrëzuar më pas dhe kur është shqyrtuar nga një tjetër trup gjykuese, por këtë arsye për treguesin numeritet i lartë i kërkesave të pranuara të palëve për përjashtimin e gjyqtarit vlerësohet i pakonsiderueshëm. Propozohet niveli i pikëzimit me 15 të tregues. Kështu që propozimi për nivelin e vlerësimit lidhur me etikën dhe angazhimin ndaj vlerave profesionale propozohet të jetë shkëlqyeshëm pikët 100. Lidhur me aftësitë personale dhe angazhimin profesional, në këtë kriter vlerësohet kapaciteti personal dhe angazhimi profesional i gjyqtarës në drejtim të aftësive të komunikimit, bashkëpunimit dhe angazhimit ndaj vlerave profesionale. Për sa i takon aftësisë komunikimit, gjyqtarja rezulton të ketë komunikim të qartë dhe transparent. Që propozohet lidhur me këtë tregues, vlerësimi është shumë i lartë pikët 25, gjithashtu respekton konfidencialitetin dhe mbron të dhënat personale, privatësinë e palëve, ndërgjyqësve dhe subjekteve të tjera të procedimit për të cilat ka ndjeni për shkak të funksionit, propozohet niveli vlerësimi shumë i lartë pikët 15. Lidhur me aftësitë për të bashkëpunuar, gjyqtarja ka aftësi shumë të mira komunikimi qoftë me kolegët, duke vërshirë shkëmbimin e njohurive dhe përvojës profesionale me ta, po ashtu dhe në aspektin e komunikimit dhe bashkëpunimit me administratën gjyqësore, propozohet niveli shumë i lartë i vlerësimit pikët 15 dhe 10. Gjithashtu, gatishmëria gjyqtarës për të angazhuar në veprimtari të tjera, provohet në aspektin e pjesëmarrjes së gjyqtarës në programet e formimit të vazhdues shkollës magjistraturës, kur rezulton 15 ditë trajnimi dhe referuar legjislacionit të kohës, këto ditë përkojmë një vlerësim maksimal të gjyqtarës lidhur me këtë tregues, pra me propozoj vlerësimin me 20 pikë. Për sa i takon disponueshmërisë së gjyqtarës për të ulëhequr kandidat për gjyqtar gjatë stazhit profesional dhe për trajnimin e gjyqtarëve, nuk rezulton që gjyqtarët të ketë angazhime të tilla, por edhe të ketë angazhime në programet e formimit vazhdues të shkollës së magjistraturës, kështu që vlerësohet me 3 pikë lidhur me këtë tregues. Për sa i takon angazhimit të gjyqtarës në veprimtari ndërinstitucionale për përmirësimin e sistemit të drejtësisë në veprimtari për marrëdhëniet me publikun dhe gjykata, nuk ka të dhëna lidhur me kontributin e saj në këto, për këtë tregues, kështu që propozohet niveli i pikëzimit 3 pikë dhe gjithashtu, për sa i takon publikimeve ligjore dhe akademike, nuk rezulton që gjyqtarja të ketë të tilla, kështu që nuk vlerësohet lidhur me këtë tregues. Në mënyrë të përmbledhur, niveli i pikëzimit dhe i vlerësimit lidhur me kriterin aftësitë profesionale dhe angazhimin profesional për gjyqtaren propozohet të jetë niveli i shkëlqyeshëm pikët 91. Lidhur me propozimin për nivelin e përgjithshëm të vlerësimit të gjyqtarës, është propozohet të jetë si më poshtë: aftësitë profesionale pikët 100 niveli vlerësimi shkëlqyeshëm, aftësitë organizative pikët 92 niveli vlerësimi shkëlqyeshëm, etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale, pikët 100, niveli vlerësimi shkëlqyeshëm, aftësitë personale dhe angazhimi profesional, pikët 91, niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm. Propozimi për vlerësimin e përgjithshëm është niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm, pikët 383. Faleminderit.
Faleminderit. Nëse nuk kemi diskutime, atëherë ftoj kolegët që të kalojnë në votimin e projektaktit sipas propozimit të relatorës.
Ini dakord.
Pra. Dakord.
Ridvani dakord.
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 Rakel jam dakord.
Luka pro.
Todiani dakord.
Në rreda dakord, atëherë këshilli vendosi miratimin në raport vlerësimit etik dhe profesional me qëllim gradimit të gjyqtarit për periudhën 2013-2016, niveli përgjithshëm i vlerësimit shkëlqyeshëm, numri i pikëve 383 pikë. Atëherë kalojmë sipas rendit ditës tek çështja e radhës që ka të bëjë me shqyrtimin e projekt vendimeve të përgatitura nga Komisioni i Vlerësimit lidhur me komandimin e tre magistratëve pranë këshillit të lartë gjyqësor, konkretisht një pranë në pozicionin e këshilltarës ligjore në njësinë mbështetëse të komisioneve të përhershme dhe dy të tjerat në pozicionin e nëpunësës përgjegjës për vlerësim në njësinë e vlerësimit etik dhe profesional në këshillin e lartë gjyqësor. Konkretisht projektakti do relatohet nga zonja Plaku.
Faleminderit. Atëherë po e parashtroj në mënyrë të përmbledhur relacionin për tre projekt vendime, për një relacion përbashkët për tre projekt vendime për komandimin e gjyqtarës. Këshilli i lartë gjyqësor mbështetet me nenin 79 shkronja B të ligjit për organet e qeverisë së sistemit të drejtësisë, si dhe ligjit 96 për statusin e gjyqtarëve, ka vendosur hapjen e procedurës për shpalljen e kërkesës për kandidaturë në radhën e gjyqtarëve, 4 pozicione të nëpunësës përgjegjëse për vlerësimin dhe 1 pozicion në pozicionin e këshilltarës. Gjatë dijimit të brenda fatit të kandidimit kanë shfaqur interes 5 gjyqtare, kanë fal 4 gjyqtare. Këshilli i lartë gjyqësor në mbledhjen datës 13/4/2023, faktësh 24, është miratuar opinioni në lidhje me plotësimin e kushteve për komandimin dhe cenimin ose jo të funksionalitetit. Më pas këshilli ka vendosur vijimin e procedurës së komandimit në Komisionin e Vlerësimit Etik dhe Profesional dhe vlerësimin e kriterëve të tjera të komandimit për gjyqtarët. Duke përjashtuar gjyqtarin në këtë kuadër në referuar vendimit 38 vitit 2024, Komisioni i Vlerësimit Etik dhe Profesional filloi fazën e dytë të procedurës me qëllim kryerjen e vlerësimit vetëm të kandidatëve për cilën është lejuar nga Këshilli vijimi i procedurave të komandimit, konkretisht gjyqtarët në cilësinë e cila ka shfaqur në vullnetin për të komanduar në pozicionin e këshilltarës dhe të cilët kanë shfaqur interesin për të komanduar në cilësinë e punësës së vlerësimit. Në fazën e dytë mbjelloj me vlerësimin e kriterëve të komandimit, konform si pas vendimit 38/2024 të cili përbëhet nga Komisioni i Vlerësimit Etik dhe Profesional. Gjatë procedurës së vlerësimit, Komisioni pati parasysh dhe kriteret preferenciale të parashikuar në vendimit 38/2024. Konkretisht ekspertizën e veçantë ka njohuri mobilizacionet e vendeve të Bashkimit Evropian, është autore artikuj dhe botimeve shkencore në fushën e jurisprudencës, ka njohuri të mira të pak në një gjuhë të vendeve të BE-s dhe ka aftësi shumë të mira organizative personale si etike të larta. Për pozicionin e këshilltares ka kandiduar siç e tham zonja Kjo e fundit ka filluar studimin në vitin 2017 dhe ka përfunduar në shkollën e magjistraturës dhe ka përfunduar ato në vitin 2020 duke u vlerësuar në nivelin e vlerësimit shumë mirë dhe është renditur e para ndër magjistratët e diplomuar. Me vendimin e 473 të vitit 2020 Këshillit lartë gjyqësor është emëruar gjyqtare dhe më pas, me vendimin 503, është caktuar në pozicionin e gjykatës së rrethit gjyqësor Kavaj, me vendimin e datës 130, datës 28/3/2023 për fillimin e funksionimit të gjykatës së shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës është transferuar në këtë gjykatë ku aktualisht vazhdon të ushtrojë detyrën. ka përvojë profesionale më të gjatë, pra ajo ka përvojë profesionale më të gjatë se 3 vjet. Nga 5 dokumentet ligjore të paraqitura për saj, konkludohet se ka aftësi shumë të mira profesionale, në dokumentet ligjore gjyqtari referohet provat të lejuar në shqyrtim e të tjerë. Lidhur me aftësitë organizative, referuar të dhënat statistikore të gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm, të administruar nga departamenti i administrimit të gjykatës së teknologjisë informacionit, ka rezultuar se gjatë vitit 2023 ka përfunduar se gjykuari për 578 çështje nga 801 çështje të caktuar për shqyrtim, duke mbarë për vitin pasardhës rreth 500 çështje, indikator të cilat tregojnë se gjyqtari ka aftësi të mira organizative. Ka lidhur me kriterin e profesionale, ekspertizë veçantë në fushën e hartimit të akteve dhe rregullorëve, ka rezultuar se gjatë vitit 2014-2017 ajo ka punuar në Kuvendin e Shqipërisë, ku gjatë kësaj periudhe është angazhuar si eksperte e sekretarit teknik të Komisionit të Posaçëm të Reformës në Drejtësi. Lidhur me kriterin profesional, preferencial të njohurisë së gjuhës, ka rezulton se kjo e fundit ka njohuri të posaçme në fushën në gjuhën angleze dhe njohuri të mira të gjuhës italiane, këto të referuar nga gjyqtari. Në vitin 2020-2023, rezulton se jetë angazhuar në programin e formimit vazhdues në shkollën e magistraturës, në cilësin e lehtësues. Gjithashtu, në lidhje me kriterin profesional të kandidimit me njohuri të legislacionit të BE-s, rezulton se referuar dokumentave ka referuar këto akte në vendimet e saj, por nuk rezulton që të ketë botime apo në artikuj shkencor. Nga ana e komisionit është vlerësuar se gjyqtari përmbush kushtet për të kandiduar, për të caktuar si këshilltare ligjore, dhe për këtë rast nuk është nevojshme rënditje për sa kohë që ka qenë vetëm një kandidate. Propozicionin në punës, përgjegjëse për vlerësim lidhur me gjyqtaren kjo fundit, ka filluar studimin në shkollën magistraturës në 2015, i ka përfunduar në vitin 2018, duke u vlerësuar shumë mirë dhe renditur e 6 nga magistratë e diplomuar në këtë vit, me vendimin 129 vitit 2019 këshillar gjyqësor emëruar gjyqtare, me vendimin 150 vitit 2019 është caktuar në pozicionin e gjyqtares në këshillin në gjykatën rrethe gjyqësor Kukës, ku aktualisht vazhdon dhe punon. Pra rezulton se ka një përvojë profesionale prej 4 vjetësh, periudhës së cilës gjyqtari ka shqyrtuar çështje natyre civile, penale dhe familjare. Gjithashtu, prej datës 13/1/2023 në vijim ka ushtruar funksionin e zëvendës kryetares së gjykatës. Gjatë periudhës së punës gjyqtari është vlerësuar nga Këshilli në drejtim të etikës së aftësive profesionale për periudhën e vlerësimit 2020-2022, duke u vlerësuar shkëlqyeshëm për katër kriteret e vlerësimit. Niveli përgjithshëm i vlerësimit për të gjitha këto kriteret është vlerësuar shkëlqyeshëm. Lidhur me kriterin preferencial, njohuri të mira të paktën një gjuhë nuk rezulton që kandidatet të ketë njohuri të mira. Rezulton se ka njohuri shumë të mira, të kandidimit në gjuhën angleze dhe njohuri të gjuhës italiane në lidhje me kriterin njohuri mbi legislacionin e vendeve të BE-s. Nga shqyrtimi i dokumentacionit nuk rezulton të dhëna mbi njohuri të legislacionit të BE-s apo akteve ndërkombëtare në lidhje me statusin apo organizimin e sistemit gjyqësor. Lidhje me kriterin preferencial nuk rezulton të ketë artikuj apo votime shkencore. Sa i përket gjyqtarës, kjo ka filluar studimin në shkollës magistraturës në vitin 2017 dhe i ka përfunduar në 2020. Për sa i përket aftësive profesionale gjatë studimeve, është vlerësuar shumë mirë, duke renditur e 9 ndër magistratet e vitit akademik. Në vit me vendimin me numër 476 të vitit 2020 është emëruar gjyqtare dhe më pas me vendimin 511 të vitit 2020 është caktuar në pozicionin e gjykatës në rrethin gjyqësor Berat, ku aktualisht vazhdon të jetë në pozicionin e gjyqtares. Dhe ka një përvojë profesionale më shumë se 3 vjet. Ka paraqitur disa dokumenta ligjore për të u vlerësuar, nga këto ka rezultuar aftësi të mira për paraqitjen e rrethanave të faktit, aftësi të mira ligjore dhe aftësi të mira në lidhje me aftësitë organizative referuar në dhëna statistikore. Rezulton se për vitin 2023 gjyqtarja ka përfunduar 560 çështje nga 975 çështje që ka patur për shqyrtim, duke mbartur për vitin pasardhës 451 çështje, indikator që ka aftësi të mira organizative. Lidhëm me kriterin e preferencial, njohuri të mira të pak në një gjuhë të vendeve të bashkimit Europian, rezulton se ka njohuri të mira të gjuhës angleze dhe shumë të mira të gjuhës turke, si dhe njohuri të mira të gjuhës italiane, këto të referuar nga gjyqtare. Lidhëm me kriterin preferencial, njohuri mbi legjislacionin e vendimeve të BE-s, nga shurtimi i dokumentacionit nuk rezulton të dhënë mbi njohuri të legjislacionit të BE-s, gjithashtu në lidhëm me kriterin preferencial të kandidimit, nuk rezulton që gjyqtarja të jetë autor apo bashkëautor ndonjë artikulli shkencor. Referuar të dhënën sipër, komisioni ka vlerësuar se dy gjyqtarët shfaqin aftësi të mira profesionale, organizative dhe personale, si etikë të lartë për angazhimin ndaj vlerave profesionale dhe zgjerojnë gjuhë të mira në gjuhën angleze dhe të tjerë. Pavarësisht se nuk kanë eksperiencë në profesionale në draftimin e akteve rregullore, është propozuar që këto gjyqtarë të komandohen. Lidhë me kushtin e konfliktit interesit, nga ana e këshillit, nga ana e komisionit më pas miratimit të vendimit të këshillit për opinionin mbi kandidimin që kanë aplikuar për të komanduar në këshillin largjësor, i është njoftuar pika 33 e këtij opinioni, dhe gjyqtarët kanë hequr dorë, pasi siç është relatuar, nga kandidimi për procedurat lëvizjeve paralele. Lidhë me datën efektive të komandimit, atëherë nga përsa i përket gjyqtarës Merita Karaj, më fal, po e fillem me ndërgjën, e ka dy çështjet të cilat, si pas informacionit të marrë në datë 18.3.2024, ka dy çështjet e karakterit urgjent në vijim të objekt verifikimit në urdhët e njërshën të mbrojtjes, 22 çështje cilat janë në fazë në konkluzionëve përfundimtare, prej të cilave 18 çështje civile dhe 24 çështje penale, 162 çështje të kaluara për shqyrtim në seancë gjyqësore, 82 çështje civile dhe 80 çështje penale. Gjithashtu referuar informacionet rezulton se 117 çështje në seancë përgjegjësore, 38 pezulluara, 29 çështje pacaktuar seancë. Ndërsa gjyqtarja ka për shqyrtim 2 çështje me objekt lëshim në urdhër të njëjtë të mbrojtjes, 6 çështje të cilën fazën e konkluzioneve dhe 9 çështje kaluara për shqyrtim në seancë gjyqësore. Ndërsa gjyqtarja rezulton se ka një çështje me ka 0 çështje të karakterit urgjent, ka një çështje të cilën ndodhet në fazën e konkluzioneve dhe ka 62 çështje të kaluara për shqyrtim në seancë gjyqësore. Sipas një informacioni të fundit të marr, në fakt edhe për gjyqtaren me e fundit ka relatuar se ka vetëm 3 çështje në konkluzion përfundimtare që i ka caktuar ditën e nesërme, kështu që është dakord që të pasë parasysh dhe nevojën që kemi në këshillë, që maksimumi t'i lëmë një javë kohë, për shkak deri të mërkurë nëse të njëjtën në javën tjetër, si ta vlerësoni juve. Kjo është një propozim i imi. Ndërsa, për sa i përket gjyqtares, ka rezultuar se ka një numër të konsiderueshëm të çështjeve, por në seancë gjyqësore, përgjithësisht do të diskutoj për sa i përket datës, në kushtet kur nga ana e këshillit mendohet që të merren masa të tjera për transferimin e një gjyqtare se cila është vetme në pozicion kandidatit në pozicionet e lëvizjes paralele të shpallur më parë nga këshilli. Për sa i përket gjyqtares, kjo e fundit nëpërmjet një emaili të datës 23.2.24, ka relatuar se në vijim të ka rreth 57 çështje në konkluzione përfundimtare. Në çështjet që janë në gjykim, në çështjet civile që janë në gjykim dhe nuk ka kërkesa për objekt shtesë, janë 41 çështje. Këto parashikime për sa i përket përfundimit i ka parashikuar deri në fund të muajit prill, duke organizuar punën që të riplanifikojë çështjet e planifikuara që më parë në muajin maj që të përfundoi unë. Çështjet në gjykim penal janë shumë dëshmitare dhe sapo hapur shqyrtimi gjyqësor, çështjet janë me shumë palë ndërgjyse. Ndër të tjera ka relatuar se ka edhe 28 gjatë saj kohe, që është nga momenti i shpalljes së vendimit deri, domethënë nga data 18 deri në datë 20 ka shpallur rreth 18 vendime. Përsa i përket datës komandimit, ne mendojmë pasi parasysh që gjyqtarja ka relatuar se mund të përfundoj çështjet deri në fund të prillit, mund të lejmë një datë nga fillimi i majit. Të propozojmë 15 maj? Të verifikojmë?
Atëherë edhe një herë, për të qenë më konkret, lidhur me komandimin e gjyqtarës, sa sugjeroni që të jenë? Po flas. Atëherë për 8 prill. 8-4-ti. Lidhur me propozimin për fillimin e me datë 3. Dhe për zonjën e data 15 maj. Ok. A jemi dakord? Kalem votim.
Jemi dakord.
Oh. Perëntelën, pse nuk... Atëre... Po e tha, vazhdo të tjetra, për endelën kësë qaru vetëm. Për endelën së qaru.
Atëherë, përsa i përket propozimeve, pasu parasysh ngarkesën e gjyqtarës e cila ka një ngarkesë tepër të vogël, propozoj që të jetë javën tjetër, konkretisht data 3 prill, pasu parasysh dhe nevojën që kemi në këtu këshill për në punësit përgjese. Përsa i përket gjyqtarës pasu parasysh ngarkesën e kësaj gjyqtare, e cila është tepër e lartë, numrin e gjyqtarëve të cilët ndodhen aktualisht në punë, efektivisht në punë në gjykatën e Beratit, të cilët do të marrin dhe çështjet e tjera me short, dhe emailin e vet gjyqtarës cila ka relatuar në fakt që deri në fund të muajit të prill përfundon disa çështje. Gjithashtu vlerësohet që deri në këtë kohë nga ana e këshillit merren masa dhe për caktimin ndonjë gjyqtari. Prandaj propozohet që data të jetë rreth 15 maj. Ndërsa përsa i përket gjyqtares megjithëse kjo fundit ka një ngarkesë tepër të lartë të çështjeve, vlerëson që të ketë një datë më të afërt me qëllim për të lënë kohë gjyqtares për përfunduar çështjet që ka konkluzion në përfundimtare dhe për dorëzuar dosjet, pasur parasysh që nga ana e këshillit, më njëherë mbas kësaj procedure të fillojë procedurat për transferimin e gjyqtarës e cila është e vetme në një pozicion në procedurat e lëvizjes paralele, siç kemi proceduar edhe më parë në rastet e ngjashme kur gjyqtarët e cilët kanë qenë në pozicion të vetmet janë transferuar përkohësisht deri në përfundimin e vlerësimit dhe kjo nuk cënon as barazinë e kandidimit. Faleminderit.
Atëre, duke vlerësuar atë që tha relatori, jemi dakord në propozimet e datave për secilën. Fillojmë me projektaktin e parë që ka të bëjë me komandimin e gjyqtarës në pozicionin e këshilltarës ligjor në njësinë mbështetëse të komisionit të përhershëm në këshillin e lartë gjyqësor. Propozohet që periudha e komandimit është 2 vjet dhe fillon me datë 8 shkurt 2024. Jemi dakord? 8 prill, më falua. 8 prill 2024. Jemi dakord?
Jemi dakord.
Ta.
Dakord.
Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Dakord.
Argeliani dakord.
Luka pro.
Argeliani dakord.
Naureda dakord. Atëherë miratohet projektakti. Kalojmë tek propozimi i dytë për komandimin e gjyqtarit në pozicionin e mbusës përgjegjëse për vlerësim në njësinë e vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarëve në Këshillin e Lartë Gjyqësor. Periudha e komandimit është 2 vjet dhe fillon me datë 3/4/2024. Jemi dakord?
Jemi dakord.
Po.
Dakord.
Ridvani dakord. Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Fatmira dakord.
Naçeliani dakord.
Luka pro.
Dodiani dakord.
Naureda dakord. Atëherë miratohet projektakti. Kalojmë tek propozimi i tretë, që është komandimi i gjyqtarës në pozicionin e punëse përgjegjës për vlerësim në njësinë e vlerësimit profesional etik të gjyqtarëve në Këshillin e Lartë Gjyqësor, periudha komandimit është 2 vjet dhe fillon nga data 15/5/2024. Jemi dakord?
Uni dakord.
Pra.
Dakord.
Ridvani dakord.
Vani dakord.
Dakord.
Akiliani dakord.
Ka pra.
Po pa dhe thushëm të
gjithë. Të gjani dakord.
Naureda dakord, miratohet projektakti. Atëherë kalojmë të dy aktet e fundit për të cilën zoti Markelian ka papajtueshmëri për të qëndruar në shqyrtimin e këtyre dy akteve. Mund të vazhdoj për të lejuar këshillin në marrën shqyrtim të projektaktit parë. i cili ka të bëjë me përfundimin e procedurës së ngritjes së detyrës në gjykatën e apelit juridiksion të përgjithshëm Tiranë për pozicionet e lira në pushën e së drejtës civile, shpallura me vendim 242, 246, 247, datë 24/5/2023 për kandidatin zot. Më konkretisht fjalën e jep zotit Kurushi. Ndjes, e pas ka zoti Ridvan Hato.
Faleminderit për korrigjimin. Okej. Me vendimin numër 242 të futbollit, 246 dhe 247 datë 24/5/2023 Këshillit Lartë Gjyqësor, është vendosur hapja procedurës ngritjes në detyrë gjyqtarit pranë gjykatës apelit juridiksionit përgjithshëm fushën e drejtës civile. Brenda afatit kohor ka kandiduar dhe zoti me vendimin numër 57, Qili ka vendosur fillimin e procedurës verifikimit kriterëve ligjore të kandidimit për ngritjen e detyrës në gjykatën e apelit juridiksionit përgjithshëm për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile. Nga shorti jam caktuar unë si relatori kësaj çështje për kandidatin pra zot. Masi ka filluar procedura e verifikimit, ndërkohë në datë 12/3/2024 kandidati zot ka parashtruar një kërkesë për tërheqje nga kandidimi për ngritjen e detyrës në gjykatën e apelit juridiksionit përgjithshëm Tiranë për pozicionet e lira në fushën e drejtës civile, shpallur me vendimin me vendimet numër 242, 246, 247. Në datë 12/3/2024, Komisioni i Zhvillimit Karrierës zhvilloi mbledhjen e tij duke konsideruar të rregullt procedurën e verifikimit ndjekur për kandidatin zoti, si dhe po ashtu e vlerësoi të plotë dhe qartë vullnetin e shfaqur për të tërhequr nga kandidimi ngritjen e detyrës në gjykatën e apelit juridiksionit përgjithshëm për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile, shpallur me vendime e Këshillit numër 242, 246, 247, datë 24/5/2023, në referim pikës 17 seksioni B, pikës 3 seksioni C, kreu gjatë vendimit 75/2019 dhe vendosi dërgimin e çështjes për shqyrtim mbledhjen e Këshillit Lartë Gjyqësor për vlerësuar dhe të vendosur këtë fundit për përfundimin e kësaj procedure për ngritjen në detyrë në gjykatën e apelit juridiksionit përgjithshëm Tiranë për kandidatin zot për shkak të tërheqjes nga kandidimi i tij. Faleminderit.
Faleminderit. Atëherë nuk kemi diskutime, kalojmë në votimin e projektit akti sipas propozimit.
Jeni dakord?
Pra. Dakord.
Ridvani dakord?
Dakord.
Dakord.
Luka pro.
Lodiani dakord?
Lorda dakord, miratohet projekt akti sipas propozimit të ardhur nga relatori, kalojmë te projekt akti i dytë që ka verifikimin dhe plotësimin nga kandidatja zonë të tre kritereve të kandidimit për pozicionin në fushën e së drejtës civile në gjykatën e apelit të juridiksionit përgjithshëm Tiranë. Për më shumë detaje ka zoti Kurushi fjalën.
Faleminderit zonja kryetare, të nderuar koleg, shkurtimisht un paraqes relacionin që bashkë ngjit projekt vendimit lidhje me gjendjen e faktit dhe ligjin e zbatueshëm për verifikimin e tre kritereve ligjore të kandidimit për gjykatën e apelit juridiksionit përgjithshëm të kandidatës zonjës. Tili Lartë Gjyqësor me vendimet numër 239, 240, 241 ndër të tjera datë 25/4/2023 ka vendosur hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë të gjyqtarit pranë gjykatës apelit juridiksionit përgjithshëm në fushën e së drejtës civile. Në këto tre pozicione të shpallura, ndër të tjera thash, me vendim të Këshillit Lartë Gjyqësor ka paraqitur interes, ka paraqitur kërkesë pranë Këshillit Lartë Gjyqësor edhe kandidatja zonja. Kjo pa humbur kohën, lidhje me nenin referuar nenit 47 ligjit për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, Komisioni i Zhvillimit Karrierës filloi punën për verifikimin e tre kritereve ligjore formale që lidhen me rastin e verifikimit të kandidatëve. Më konkretisht, rezultatet e verifikimit para prak për tre kriteret e kandidimit janë për u verifikua fillimisht kriteri përvojës profesionale minimale dhe në këtë pikë, duke marru gjithë dokumentacionin për mbledhës për të verifikuar kriterin e përvojës profesionale dhe përvojës minimale e profesionale, si pas informacionet dhe dokumentacionit përcjell nga burimet dhe Departamenti i Burimit Njerëzore dhe shërbimeve administrative pranë Këshillit, kandidatja zonja ka përfunduar, ka rezultuar se ka përfunduar degën e drejtësisë dhe ka marrë titullin jurist pranë Universitetit Tiranës më datë 1/7/2001. si dhe ka përfunduar shkollën e magjistraturës në vitin 2005. Me dekretin numër 4322 datë 17/9/2024 të Presidentit të Republikës, ajo emërohet gjyqtare dhe caktohet për të kryer stazhin profesional në gjykatën e rrethit gjyqësor Vlorë. Më tej, me dekretin numër 4655 datë 30/2005 të Presidentit të Republikës, caktohet gjyqtare në gjykatën e rrethit gjyqësor Lushnjë. Me dekretin numër 8643 datë 24/7/2014 të Presidentit të Republikës, emërohet gjyqtare në gjykatën administrative të shkallës parë Durrës. Me proces verbal të mbledhjes përgjithshme të gjyqtarëve të gjykatës administrative të shkallës parë Durrës datë 9/2019, zgjidhet zëvendës kryetare e gjykatës administrative të shkallës parë Durrës, funksion të cilin ajo e ka ushtruar deri në datë 16/3/2022 dhe në vijim ka ushtruar funksionin si gjyqtare pranë kësaj gjykate. Me vendimin numër 271 datë 25/5/2023, për fillimin e funksionimit të gjykatës administrative të shkallës parë Tiranë të riorganizuar, nga data 1/7/2023, ajo transferohet në pozicionin e përhershëm si gjyqtare pranë gjykatës administrative të shkallës parë Tiranë, ku aktualisht ajo vazhdon të ushtrojë këtë funksion. Vjetërsia në ushtrimin e funksionit magjistratit është 19 vite. Zonja nuk ka masë disiplinore në fuqi nga dhënat që rezultojnë nga dokumentacioni administruar gjatë verifikimit. Kandidatja zonja Veisje deri në momentin e kandidimit për ngritjen në detyrë pra në gjykatën e apelit të riksionit përgjithshëm për pozicionin e tij të shpallur me vendimet e këshillit numër 239, 240, 241 datë 24/5/2023 rezulton të ketë mbi 7 vite përvojë të përgjithshme profesionale si gjyqtare gjykatës së shkallës së parë. Në lidhje me përvojën specifike profesionale, në kërkesën për shprehje interesi kandidati ka deklaruar se ka ushtruar detyrën e gjyqtarit në fushën civile pranë gjykatave të sipër përmendura më lart për një periudhë të paktën 5 vjeçare. Sipas informacionit të dokumentacionit të mbledhur nga këshilli i lartë gjyqësor pranë komisionit, ka rezultuar se zonja ka ushtruar funksionin gjyqtares pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Vlorë për periudhën tetor 2004 deri në tetor të 2005-s. Gjatë kësaj periudhe ka qenë pjesë e seksioneve gjyqësore si më poshtë. Për periudhën tetor 2005 ka ushtruar stazhin profesional në Kolegjin Civil, referuar urdhrit të nxjerrë për të qëllim datë 1/2005 të gjykatës së shkallës parë Vlorë në kohë. Sipas informacionit dhe dokumentacionit të përcjellë nga gjykata e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm FIER, referuar informacionit për gjykatën e shkallës së parë Lushnjë, sipas urdhrave për ndarjen e gjyqtarëve në dhoma, seksione dhe trupa gjykues për vitet 2005-2014, ku kjo gjyqtare ka ushtruar funksionin pranë gjykatës së shkallës së parë Lushnjë, ka rezultuar se për shkak të numrit të vogël të gjyqtarëve pranë kësaj gjykate nuk ka pasur ndarje dhomash penale ose civile. Çështjet penale janë shpërndarë me shorë ndërmjet të gjithë gjyqtarëve, ndërsa çështjet civile ka pasur ndarje në seksione. Konkretisht me urdhat e kryetarëve të gjykatës rrethit gjyqësor Lushnjë, të përcjellat për periudhën 2006-2014, ka rezultuar se kandidatja në vitin 2006 ka qenë pjesë e seksionit tregtar dhe civil të përgjithshëm. Në vitin 2007 pjesë e seksionit administrativ. Në vitin 2008 dhe 2010, pra 2008 deri në 2010, pjesë e seksionit civil të përgjithshëm. Në vitin 2011-2012 pjesë e seksionit civil dhe tregtar. Sipas urdhrit numër 4 protokollit datë 4/2013, kryetari i gjykatës rrethit gjyqësor Lushnjë për vitet 2013-2014, gjyqtarët e kësaj gjykate do të gjykojnë të gjitha llojet e çështjeve pa ndarje në dhomë civile, që janë çështjet civile, tregtare, administrative, familjare dhe dhomë penale. Nga dhënat e përmendura më lart, nga dokumentacioni i administruar gjatë verifikimit, kandidatja deri në momentin e kandidimit për ngritjen në detyrë në gjykatën e apelit jurisdiksionit përgjithshëm për pozicionet e lira të shpallura me vendimet e përmendura më lart, rezulton të ketë mbi 5 vjet përvojë profesionale në fushën e së drejtës civile. Për kandidatin zonja verifikuar dhe kriterin mospasjes masës disiplinore, nga verifikimet e bëra nga komisioni, sipas informacionit përcjellë nga Departamenti Burimeve Njerëzore dhe shërbime administrative pranë këshillit, kandidatja nuk ka masë disiplinore në fuqi. Njëkohësisht, nga dokumentacioni administruar gjatë këtij verifikimi nuk vërtetohet që kandidatja të ketë pasur masë disiplinore gjatë ushtrimit të funksionit të saj si gjyqtare, si magjistrate. Për kandidatin u verifikua dhe kriteri papajtueshmërisë ambientale, kriteri i cili është i parashikuar në nenin 8.3 ligjit 96 vitit 2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, është marrë deklarata e saj dhe verifikimet e bëra nga komisioni. Nga gjitha verifikimet dhe dokumentacioni i administruar nga komisioni, rezulton se për kandidatën zonjën nuk vërtetohet të ndodhet në situatën e papajtueshmërisë ambientale në rast të ngritjes së saj në detyrë në gjykatën e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm. Duke i konsideruar të plotë të gjitha verifikimet për tre kriteret ligjore formale të përmendura më lart, ne si komisioni propozojmë këshillit në mbledhjen e sotme që të konsiderojë të përfunduar verifikimin e plotësimit nga kandidatja zonja në procedurat e ngritjes në detyrën e gjykatën e apelit të jurisdikcionit të përgjithshëm për pozicionin e tyre në fushën e drejtës civile të shpallura me vendimet e Këshillit numër 239, 240, 241 datë 24/5/2023 të kritereve të përvojës profesionale minimale, të mospasjes mas disiplinore në fuqi dhe të mosqenies në situatën e papajtueshmërisë ambientale. Më tej propozojmë të vijojë procedura e verifikimit të kandidatës për kriteret e tjera ligjore të kandidimit në procedurat e ngritjes në detyrë në gjykatën e apelit të jurisdikcionit të përgjithshëm për pozicionet e lira në fushën e drejtës civile të shpallur me vendimet e Këshillit nr. 239, 240, 241 datë 24/5/2023. Faleminderit.
Faleminderit. Atëherë, nëse nuk kemi diskutime, kalojmë në votimin e projektit.
Iri dakord.
Pra.
Dakord.
Ridvani dakord.
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 Luka pra.
Klodiani dakord?
Narida dakord. Atëherë akti miratohet sipas propozimit të ardhur nga relatori. Me kaq, po mbyllim mbledhjen për sot. Faleminderit, në të mbarë.